Першыя беларускія перадачы радыё вызвалення былі па 15 хвілін. Яны паўтараліся 8 разоў у розны час сутак. Кожная перадача пачыналася з 5-6 хвілін навінаў, перакладзеных з рускай мовы. Некалькі хвілін аб міжнародных падзеях і матэрыял на беларускія тэмы, каментар на які-небудзь артыкул савецкіх беларускіх газетаў. Газеты, дарэчы, даходзілі да радыё з вялікім спазненнем, або весткі жыцця беларусаў на захадзе. Як толькі ўзялі на працу беларускага манітора, беларускія перадачы сталі больш актуальнымі, бо мы маглі адразу рэагаваць на падзею савецкай Беларусі. Беларускім манітором быў шмат гадоў мастак Дмітрый Чайкоўскі. Праца ягоная была нелёгкая, бо беларускія перадачы часам цяжка было разабраць, і спадару Чайкоўскаму проста даводзілася друкаваць толькі тое, што ён мог зразумець, а таму ў маніторных тэкстах было шмат прабелаў. Усе гатовыя перадачы радыё трэба было даставіць на перадатчыкі ў горадзе Лампертгайм, кіламетраў 400 на поўнач ад Мюнхену. На пачатку гэта рабілася так. Матацыкліст імчаў на галоўную станцыю Мюнхена і перадаваў пакунак з праграмамі кандуктару цягніка на Мангайм. Матацыкліст у Мангайме браў істужкі і вёз іх у Лампертгайм. Гэта працэдура займала каля 5 гадзін. Так было на самым пачатку існавання радыё. Неўзабаве наладзілася сувязь з Лампертгаймам па тэлефонных лініях. У той час ніводная рэдакцыя не мела прафесійных работнікаў радыё. Было шмат выдатных публіцыстаў і журналістаў, якія друкаваліся ў эмігранцкіх газетах і часопісах. Яны адразу зразумелі, што радыё вымагае перадусім карацейшых сказаў. Давялося перавучвацца. Можна сказаць, што ўсе вучыліся on the job, працуючы. У беларускай рэдакцыі недахопу аўтараў не было. Апрача штатных супрацоўнікаў пісалі для беларускіх праграмаў доктар Станіслаў Станкевіч, спадар Сімон Кабыш-Кандыбовіч і іншыя. Няштатныя аўтары падавалі напісаныя ад рукі матэрыялы, якія трэба было друкаваць на матрыцы, а друкавалі ўсе ў рэдакцыі толькі двума пальцамі. Вось чаму беларуская рэдакцыя з вялікім нецярпеннем чакала майго прыезду. І які ж гэта быў для ўсіх шок, калі я прызналася, што я ніколі ў жыцці не друкавала на беларускай машынцы. Правда, асвоіла я яе хутчэй, чым за тыдзень. І з часам не толькі друкавала ўсе матэрыялы для беларускіх перадачаў, але ў вольныя ад працы на радыё дні пад дыктоўку друкавала і ўсе матэрыялы для газеты «Бацькаўшчына», якая тады выходзіла ў Мюнхене.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана радыё «Свабода» Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
Яшчэ трэба было ўсім навучыцца чытаць перад мікрафонам. І тут нам вельмі пашчасціла. На пасаду галоўнага рэжысэра радыё прызначылі чалавека, які называўся Эрнст Канстантін. Асоба гэтая была досыць загадкавая. Ужо прозвішча ягонае здавалася нам несапраўдным. Ён беззаганна гаварыў па-нямецку, амаль без памылак па-руску, вельмі добра ведаў ангельскую і французскую мовы і нават турэцкую. Ён часта здымаўся ў кіно, а галоўнае, перад тым, як прыйшоў на радыё вызвалення, працаваў на нямецкім радыё. Вось ён і навучыў усіх нас, як трэба чытаць, на якой адлегласці сядзець перад мікрафонам, як лістаць тэксты, каб яны не шуршэлі, як укладацца ў дадзены час, як чытаць без патасу, а каб гучэла так, што дыктар не чытае гатовы тэкст, а расказвае. Дыктары рускай рэдакцыі не былі захопленыя Канстантінам. У аддзеле было некалькі прымадоннаў, якія гралі ў тэатрах яшчэ да вайны. Падумаеш, нейкі немец будзе нас вучыць, як трэба чытаць. А мы, дыктары нацыянальных рэдакцыяў, былі яму бязмежна ўдзячныя. Ён быў вельмі цярплівы, прыемны чалавек. Ягоныя інструкцыі не былі толькі тэорыі. Ён сам мог умела паказаць, як трэба чытаць. І нават аўтары цанілі ягоныя парады. Нашае радыё было своеасаблівым. У нармальных умовах прыйшоў бы чалавек дадому, ключыў радыёпрыймач і паслухаў, як гучыць тое, што ён запісаў. Нашых перадачаў не было чуваць у заходняй Еўропе, бо сігнал накіроўваўся пад адпаведным кутом на рознай рэспублікі Савецкага Саюзу. А нам заставалася толькі гадаць, ці слухаюць нас на бацькаўшчыне. Падставы верыць, што нас слухаюць, былі. Як толькі пачаліся перадачы радыёвызвалення, запрацавалі савецкія глушылкі. Спецыялісты на Захадзе з часам падлічылі, што Савецкі Саюз траціў больш сродкаў на глушэнне, чымся каштавала ўтрыманне радыё. Ну, а калі пачаліся нападкі на нас у савецкай прэсе, то сумліваў ўжо не было «слухаюць». Сталаваліся мы ў так званай кантыне, у бараку, пабудаваным побач з будынкам радыя. Ежа там была досыць смачная, але хадзілі розныя чуткі адносна таго, дзе гаспадар купляў прадукты. Шмат жартавалі на гэтую тэму. Памятаю, аднойчы адзін калега, татарын, прыходзіць у кантыну і крычыць гаспадару: «Амірын, прынясі мне катлеты, лекар мне забараніў есці мяса». На радыё існаваў аддзел перакладаў. Усе перадачы, апрача навінаў, перакладаліся на ангельскую мову ўжо пасля таго, як яны пайшлі ў эфір, і адсылаліся ў Вашынгтон. Беларускія і ўкраінскія перадачы перакладалі звычайна ангельцы, якія ведалі рускую мову. Не абыходзілася без кур'ёзаў. Прыходзіць неяк да мяне перакладчык і кажа: «Паглядзі, што тут напісана. Я ляжу, двухпавярховыя дамы». А ён кажа: «Двухпавярховыя, гэта значыць два паверхі, так? А пры чым жа тут дамы?» У тэксце ясна не было націску. Нас з цёцяй Барбарай пасялілі ў гатэлі «Регіна Паляст». Да вайны гэта быў адзін з шыкоўных гатэляў гораду Мюнхен. Цяпер частка гатэлю была пашкоджана бомбай, а рэшта вытрывала, бо будынак быў вельмі салідны. У гэтым гатэлі спыняліся дыпламаты, важныя госці з іншых краінаў, вядомыя артысты. Наша радыё знімала некалькі пакояў, дзе часова размяшчалі супрацоўнікаў з-за мяжы, для якіх шукалі адпаведныя кватэры. На працу нас вазілі маленькім аўтобусам. Пакуль я была на працы, тётя Барбара нудзілася і шукала сабе занятак. Магчымасцяў было няшмат, тым больш, што амаль два месяцы пасля нашага прыезду у Мюнхене бесперастанна ішоў дождж. Адна газета нават напісала: «Гэтым летам была зусім добрая зіма». А баварцы часта ўспаміналі свайго гумарыста Карля Валентына, які некалі сказаў: «Чым такое надвор'е, дык лепш ніякага». Аднаго разу пад'язджаем мы з калегамі да гатэлю, А ўжо на вуліцы вельмі добра пахне часнаком і яшчэ нечым. Уваходзім у фае. Пахне яшчэ лепей. Наш пакой на другім паверсе. Падымаюся па сходах. Нягледзячы на тое, што кухня і рэстаран знаходзяцца на першым паверсе, пах розных прысмакаў робіцца ўсё мацней. Падыходжу да нашага пакою. Дзверы вельмі цяжкія і падвойныя. Адчыняю першыя, і тут толькі разумею, што гэты цудоўны пах часнаку, кропу і яшчэ нечага ідзе з нашага пакою. Тётя вырашыла засаліць маладзенькія гурочкі. На наступны дзень мы запрасілі ўсю рэдакцыю. Пад гарэлачку зліквідавалі гэтыя гуркі. А пасля доўга праветрывалі пакой і часта смяяліся, прыгадваючы гэтую прыгоду.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.